Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Ilgstošais sausums Latvijas lauksaimnieku sējumiem radīs milzīgu postu vairākos novados. Krīzes vadības padome šodien lēma par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Zemkopības ministrs Jānis Dūklaus uzsvēra, ka šajā gadījumā finansiālu atbalstu cietušie nesaņems, bet šāda stāvokļa izsludināšana dod tiesības, piemēram, lauku atbalsta dienestam nepiemērot sodu par neizpildītajām saistībām, kas būtu jāpiemēro, ja būtu normāli laika apstākļi. Tā skaidro zemkopības ministrs. Valdība šodien atbalstīja grozījumus konkurences likumā. Tas paredz lielākas konkurences padomes pilnvaras, lai vērstos pret negodīgiem pašvaldību uzņēmumiem. Pašvaldības pienākums ir nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumus arī tādos gadījumos, kad privātais uzņēmējs neredz izdevīgumu iesaistīties vai arī pakalpojumu kvalitāte nav pietiekamā līmenī. No 1. jūlija Latvijā sāks darboties speciālās audžu ģimenes un ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri. Tā šodien nolēma valdība. Labklājības ministrija ziņo, ka šī gada laikā darbu varētu sākt kopumā 6 atbalsta centri, kuri sniegtu atbalstu 552 audžu ģimenēm, arī 90 specializētajām audžu ģimenēm. Atlīdzības apmēru no šī gada par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu noteiks audžu bērnu skaits ģimenē. Ārzemēs. Pēc mēnešiem ilgām debatēm šodien beidzot stājies spēkā Brexita likums. Tas ļaus Lielbritānijai izstāties no Eiropas Savienības. Premjerministre Terēza Meja norādīja, ka Brexita likuma apstiprināšana ir vēsturisks brīdis valstī un solis britu tautas gribas īstenošanai. Likumus paredz, ka Eiropas Savienības tiesību normas tagad tiek pārnestas uz britu tiesību korpusu un nosaka, ka apvienotā karaliste Eiropas Savienības bloku pametīs 2019. gada 29. martā. Maķedonijas prezidents Ģorģe Ivanovs ir atteicies parakstīt vienošanos ar Grieķiju, kas paredz nelielo Balkānu valsti pārdēvēt par Ziemeļa Maķedoniju. Parlaments domājams apies prezidenta noteikumu ar vienkāršu vairākumu otrajā balsojumā. Lai vienošanās stātos spēkā, Maķedonijas valdībai vēl ir jāpanāk grozījumi konstitūcijā, kā arī tā solījusi sarīkot referendumu par šo vienošanos. Maķedonijas premjerministrs Zorans Zaevs jau paziņojis, ka atkāpsies, ja tauta referendumā neatbalstīs vienošanos. Grieķijas parlaments vēl nav balsojis par vienošanos apstiprināšanu. Latvija valsts vizītē 3. jūlijā apmeklēs Itālijas prezidents Sergio Mattarella un Itālijas pirmā lēdija Laura Mattarella. Vizīte būs veltīta Latvijas simtgadei un iecerēts, ka tā stiprinās abu valstu divpusējās attiecības, kā arī sadarbību Eiropas Savienībā un NATO. Rīt Latvijā laiks kļūs karsts, nokrišņi nav gaidāmi. Nakts būs pārsvarā skaidra, dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī plus 7, plus 13 grādi. Dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24, 27 grādiem. Rīgā šobrīd 21 grāds, dienvidaustrumu vējš 2 m/s. Tas bija ziņas vieglajā valodā.